Portáis do escritor lugués Manuel Rodríguez López ata o cemiterio de Santa Mariña de Adai, onde foi enterrado. Manuel Rodríguez faleceu na madrugada de onte a causa dun paro vascular aos 55 anos. 30 deles pasou nos en Barcelona por motivos laborais. Bo coñecedor da emigración interior, toda a súa obra é fiel reflexo do seu compromiso cos problemas sociais. Unha novela, Galegos en Cataluña, é froito da súa estadía nesa terra, aínda que o groso da súa obra está composta de poemas. O ano pasado publicou o seu derradeiro libro, Viaxes con Ánxel Fole, e onte a noite os xornalistas lugueses nomeaban o lugués do ano a título póstumo.